بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما نجي تعمل اسم أي كادو تترس البرم ديوح بسم الله ديكو سانت دي جلد دي سلم لكي أبي ورنتم أكي نينام أكي صحابام أكي بكم منهم ginaaw lolou ñu ngi nuyu wa daara salatu ala nabi nuyu bisalam ta moy assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Tay nak ñu am bekté fasiyene ñew ak yeen ci ben hadith bo xamni ni ñu ko jël ci Ali ibn Abi Talib karamallahu wajha mune yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam neena البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي كيناي دال دك 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 كيناي دك دك ناي موي كو دغ سما تور كون تود سما تور كموم تا جولي وون سي مان حديث بوبو نان فاسيني وقتان اك يين لاني نيكا ديف موي ген استخراج الحديث سرا حديث بي ba nopi wax lañ ci mëna déggé hadith bi at-tirmidhi yonati nako ba nopi ne hadithun hasanun sahih lool la ca wax batay hadith bi jël nañ ko ci an abdullah ibn ali ibn al-husayn an abeehi an jaddihi ni jele ko ci abdullah mi domi ali mi domi husayn mi domi ali mu jele ko ci mam yant bi mo ne yant bi sallallahu alaihi wasallam neena al bakhil man dhukirtu indahu falam yusalli alayya amana ben riwaya bo xamne sorwut ak mom ñu jele ko ci abi zar mo ne yant bi sallallahu alaihi wasallam neena inna abkhala an-nas man dhukirtu indahu falam yusalli alayya ki gëna nay ci nit ñi dal moy ki dégg sama tour wala kuñ tuddu sama tour fa mom te julli wuñ ci man koko dal moy ki gëna nay kon hadith bi batay niñ ko waxe ci istikhraj bi te moy al baqil alladhi man dhukirtu indahu falam yusalli alayya ali ibn abi talib moko netali dañ ko fekk ci sahih at-tirmidhi ñu wax ne hadithun sahih batay ci tahriq bi an-nasa'i gën nako ci as-sunan al-kubra al-bayhaqi bo tam gën nako fi shu'ub al-iman mom hadith bobu batay ci istikhraj bi ci tahriq bi tahriq al-hadith ta moy hadith yi nga xamne yoonte bi neena ki nay moy ki ki deg sama tour ñu tuddu ko fa mom te julli wuñ te julliul ci man koku moy ki nay kon hadith bi Husayn ibn Ali ibn Abi Talib solo nako at-Tirmidhi genné ko bo démé ci Abbabu Dahawar ci numéro 3546 dang ko fekk hadith bobu al-Albani wiral nako waye batay hadith bi an-nasa'i inenako fi sunanihi al-kubra ci numero 8100 batay ibn abi hatib nena hadith bi mursal lolou ku dem ci al-jurh wa at-ta'dil li ibn abi hatim dang ko fek kuñu wax khaysarani nena tafarrada bihi sulayman ibn bilal lolu ko dem ci dhakiratul hufaz dang ko fek ibn al qayyim neena lahu illa lolu ko dem ci jalawul afham dang ko fek al haythami neena kuñu wax yahya ibn abdul hamid al himani min ki hadith ba ta koku dhaif la lakin yaqul lakin mutabatha al hadith fi qablahu khat al khayy wa hadith ci top ci mom dana deugural hadith yi lolo la haythami wax kon ñi ma tuddu ñi ibn al-qayyim ak ñoñu da melni ñom dañuy jeng jëmele ci ndaxifal hadis bi lompañal hadis bi. Waaye ku mel ne Al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah wax na ci hadis bi ñetti wax. Bu njëkk ba nee na hadis bi masmur lu siiw la, loolu wax na ko ci Fathul Bari li Ibn Hajar. Ñaareel ba wax na ci beneen barab ne hadis bi daal am na Darajatul Hasan, loolu tamit dañ koy fekk ci Fathul Bari. Ci ñetteelu barab moom itam mu ne hadis bi Hasan, loolu ci Ibn Hajar wax. Kon jox na hadis bi Darajatul, muy hadisul Hasan. Ba tey boo demee ci Al-Qawlul Badi fi Salati ala Al-Habib Shafi'i ci page 152 dang ko fekk saxaawi ne hadis bi am na shahid. Waaye mu ne al hadis bi daal moom am na Darajatul Hasan. Loolu la Imam Saxaawi wax ca Qawlul Badi fi Salati ala Al-Habib Shafi'i page 152 ak page 153. Waaye bu dee Imam Suyuti moom bu ñu demee ci hadis ba ci téere bu ñu wax al jamihu saqir min hadisi al basir al nadir dañ ci fekk moom mu wéral hadis bii ne hadis bii yonent bi wax ne képp ku dégg sama tur te julliyoo ci man yaay ki nay dëgg dëgg nay. Al imam as-Sarhani moom itam mi nga xam ne moo sara al muwatta indi na ko, ku dem ci Mukhtasarul Maqasidul Hasana page 266 danga fa fekk waxi imam waxi as-Sarhani mii. Ba tey al-Sheikhu Ahmad Shakir boo demee ci taxliqam bi mu def ci Musnadu Ahmad Imam Ahmad moom itam fekk nga mu wéral hadis bii. Ba tey al-Sheikhu Nasir Din al-Albani boo demee ci Sahihul Jami' as-Saghir moom itam wéral na hadis bii. Ñii ñëpp wéral nañ hadis bii. Kon hadis bii mi ngi noonu ci wàllu taxriij bi. Kon hadis mi ngi noonu ci wàllu taxriij bi. Yaakaar naa foofu doy naa yam ci wàllu googu nga xam ne jël nañ ko ci Aliou Ibnu Abi Talib mu wax ko, te mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ki nay daal mooy ki dégg sama tur te julluñ ci man. Ak Tirmisi nett na ko ak Ahmad ak Nasa'i fil Kubra ñoom nag ñu ngi ko jële ci xad ci Husayn Ibn Ali. Waaye An-Nasa'i moom dafa wax ne mi ngi bokk ci hadithu Aliou Ibn Abi Talib. Wax naa la léegi day mel ne sax am na beneen riwaaya wala am na ñetti riwaaya sax moom hadith bii. Benn bi mooy bi ma wax léegi al-baqilu man dukirtu indahu fa lam yusalli alayya, mooy bu njëkk bi te moom lañ jël nii. Ñaareel ba mooy al-baqilu kullu al-buqli man dukirtu indahu fa lam yusalli alayya, mooy ñaari riwaaya ba ñaari riwaaya ba. Ñetteel ba mooy inna abxalu nnaas man dukirtu indahu fa lam yusalli alayya. Kon ñu ñëw ci sara hadis bi. Kon hadis mooy al-baqilu man dukirtu indahu fa lam yusalli alayya. Maxnaa bi mooy boo ko defiri al-baqilu mooy ki nay dëgg 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 nay, ki nga xamee ne melaw nay yi mat sëkk daa ne ci moom, kooko daal mooy ki dëgg sama tur te julluñ ci moom. Ndax alif ak laam yi dugg ci al gi ci baqilu gi alif ak laam googu moo tax c'est un article qui détermine la perfection. Ki nay dëgg dëgg nay mooy ki dégg sama tur te julluñ ci moom. Kon moo lay melaw nay yépp lépp daa daje ci moom. arab nak danay wax lolou da nga deg arab nan al karim fulan wal alim fulan was sujah fulan war rajul fulan nga xam day melni ci baat bobu rek ci la al bakhil bi dug kon ki nay haqiqatan ki nga xam moy deug deug ki nay moy ki deug sama turta jilu ci man wala sax la nexe nga ne ki raw arfago arfago mi yo xamne amna jamono moy ki gëna nay ci aduna bi ki gëna nay arfago mom moy ki deug turu yont bi te juliwul ci mom ngir lan ngir ci dafa nay ba nay ci lo xamne mom du ci ñak dara du neew du lu bari joxewul alal deful ben effort ta leene njariñam la nga deg turu yant bi jullu ci yow jullu ci mom sa njariñ la yow defo ci ben effort joxewo ci xaaliss joxewo ci lu neew ta yow sa njariñ la sag mam la sag yëkëti ko la sag golli ko daraja la yalla da fay julli ci yow ba nappi nga xagn sa bop lool kon lay nga wala nga ne yaron tibi sallallahu alaihi wasallam ahq jim am ci ñun ni mu reey moy ñu jangal moy ñu orienter moy ñu wo jëmuñ ci yalla waxi yalla bi ci mom la jaare ñew ci ñun shariha bi ci mom la jaare ñew ci ñun moy suñu sabab gindiku ginaaw yalla nga xamne ngeenel yaron tibi ci aw xetam kenn mënu ko nat bokku na ci haqq je gëna neew ci haqq yaron tibi sallallahu alaihi wasallam so dege turam nga julli ci mom ku deful lol nak da nga nay sa bop da nga nay julli ci yantibi sallallahu alaihi wasallam nay ci ak ji gëna neew jox ko yantibi sallallahu alaihi wa sallam kon deug deug nay moy ki deug turu yantibi te julli wo ci mom man dukir fa hindu ho nak mo xam dañu tuddu yantibi ci turam da deug ñu ne muhammad sallallahu alaihi wa sallam ta julli wo ci mom wala ñu tuddu melaw yonent bi nek ñu ne al hadi al bashir sallallahu alaihi wa sallam wala ñu tuddu kunyatam moy dakantalam nek nga deg quran abul khasim neena alayhi salatu wassalam ta julli wo ci mom wala nga deg lu aju ci mom ci kimtan yi mu def kimtan yi ñu ko jox nga deg quran al quran muhdithun li sahibi risala ta julli wo ci mom yep day dug ci man dukirtu indahu falam yusalli alayya yep day dug fofu mo xam dang ko deg ko wax ni mo xam daga deg ko tuddu turam ci radio wala daga taal tele deg ko tuddu turam te julli wo ci mom wala nga yo telephone portable deg ko tuddu turam te julli wo ci mom yaay ci deug deug yaay deug deug ki nay yoy yep ray dug ci man dukirtu indahu yep da ci dug kon falam yusalli alayna ku deg sama tur te julli wo ci man nak lolo koko dafa nay koko dafa nay bagn na joxe haqq ju war ci mom ngir jefe ndigal kon yaronte bi sallallahu alayhi wa sallama da melal ku deg turam te julli wo ci mom da la melal ne daga nay kon deg turu yont bi sallallahu alaihi wa sallama te julli wo ci mom da fay dugal nit ki ci mo dug ci cadre don ko nay kon hadith bi lerna te moy kep ku deg turu yonante bi sallallahu alaihi wa sallama ak nuñ ko meuna tudde ak fuñ ko tudde da nga wara julli ci mom sun borom dafa soñné ni julli seulement ci yonante bi sallallahu alaihi wa sallama nga xamné bokko na ci mbir yi yittewu yi nga xamé né war na ci ab julit mu diko sam sa yu déggé turam wala mu jekk jekk rek def ko te moy sa yu déggé turam rek mu julli ci mom bu deful lool rek day dugg ci biir ci nay kon nit war na sam fu mu déggé turu yonent bi صلى الله عليه وسلم مو جول سي موم ولا مو دغ سي ني ناي لول موتاخ يونت بي واخ سي حديث بي ني البخيل اي الكامل في بخله كي ناي دال دغ دغ ناي nga xam dafa ناي با فا ناي جيخ موي سي دغ سما تروف ولا كون تود سما تروف موم ولا ني تود يونت بي صلى الله عليه وسلم سي برب fa gawul julit yent bi sallallahu alayhi wa sallam ki nak moy ki nay deug 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 kon julit yent bi sallallahu alayhi wa sallam bu joge ci jam bi moy mu sakku ci yalla sakku ci ñu tag yent bi ca al mala'ul ahla kon mahna hadith bi mi ngi non batay bokkona ci li lu meuna degge ci hadith bi te moy al baqil ay al kamil fi al bukhl ki nay deug 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 nay ba day jeex nga xamne moy deug deug ki nay ndax al gogo ci nek fa nay tambale ba fam jeexé lepp bi ngi mom moy ku deug sama tour ta julli wo ci man kon ñak julli gogo ci mu julli ci man ak nay la bañ na joxe ak jo xamne war na ci mom nay na ci boxam ndax xagn na boxam yiwu wi daro na ñoo ci mom ndax bo julle ci yont bi ah ben yoon rek yalla julli ci fuk yoon nga xagn sa bop yiwo kon nay nga ci sa bop waye timit li war sa digeunte yont bi li fi gëna tuuti moy bo dege turam nga julli ci mom kon boko deful nay nga jëmele ci yonte bi sallallahu alayhi wa sallam kon man nañu yam ci sara hadith bi ci fofu ñu ñew nak ci ngariñ yi ñu mëne jëlé deug ci hadith bi tanak nay tassal nay deug moy lan man husai an mustahiqihi nit ki sa yo ko tere lam yayo rek sa yo ko xagne lam yayo rek nay nga kon yonent bi sa yum tudde turam nga xagne ko julli ci mom sallallahu alaihi wasallam rek moy yaay ki nay deug 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 zukir fa hindo moy ki deug sama tur rek mo da sa borom xam xam ni wax nañu sa amna ñu wax ne sa yo deg nga tuddu tru yent bi julli ci mom da fay don lu war ngir hadith bi ci lay sukkaniko don fi amna yeneen borom xam xam yi wax leen dañu baña guddal waye ñu tuddu ko ñu xam ko amna ci borom xam xam yi ñu wax ne sa yo deg nga tuddu tru yent bi day war ci yow nga julli ci mom ngir hadith bi kon liñu jangati ci hadith bi man nañ ci tuddu ñet rek yu gatt te jiko waxtaan ndax ma nga bëgg guddal bu ñëk bi bayyi julli ci yent bi sallallahu alayhi wasallam moy adresse nay kep ko xamne buñ bayyi nga sa yo tuddé sa yo bayyi nga julli ci yent bi rek moy da nga nay ta nay nak jikko ju ban la jikko ju ñaaw la mom nay ndax ki nay yalla da fay bañ wala ki nay day sori yalla sori aljana sori nit ñi kon lo rek doyna ci nay kon ku dul julli ci yent bi ñepp yoy dal na la sori yalla sori aljana sori nit ñi ñaaril bi fi ci hadith bi yonent bi day diglé kep ku deg turam nga julli ci mom ndax li tax mu ne ki nay deug deug moy ki deug sama turu te julli ñaarel bi liñ mëna déggé ci hadith bi ta moy al bakhil kull al bukhl man dhukirtu 'indahu falam yusalli 'alayya ki nay dal deug deug nay moy ki dégg sama tour te julli wul ci man moy ki nay loolu dañ ci déggé né yaronte bi sallallahu alayhi wa sallama day diglé sa yuñ tuddé turam ñu julli ci mom uslo bim ko waxele waye ndigal la ngir sa yu julle ci yent bi sallal sa yu tudde turam ñu julli ci mom kon fofu doyna yam ci walu gogu ñettal bi kep ko xamne ni julli wo ci yantabi sallallahu alayhi wa sallam kep ko rul julli ci yantabi sallallahu alayhi wa sallam fa huwa mahrumul ajr koko dal xajna bopam yiw bu bare bare gis nga hadis bi buñu démé ci qasida serigne touba da moy kanzul mu'tadin moy khasida gu am solo wala khasida gu yeme gu neex nga xamne dañ koy jang suba ngon yene jefandikul yalla li yalla digle ci jull ci yonante bi sallallahu alaihi wasallam ak yene joxe haqq yonante bi ak fay ko bo de buñu demé ci téré bobu dañ fay fekk serigne touba lenn ci hadith bi serigne touba teug ci ak salatu te moy allahumma salli وسلم على سيدنا محمد الذي خال البخيل كل البخيل الذي ولا كل البخيل الذي ذكرت عنده فلم يصلي علي وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما تحط بهما عني كل ما علي yow yalla yalla nga julli salma ci sunu sang muhammad mom mi nga xamé ma wax né ki nay dal deug deug nay moy ki tudd fa mom sama turu te julliul ci man julli gogo ak salma gogo na law ba ci ay ñam ak sahabaam julli ak salma go xamné daf may sipi lepp li waron ci man salatu gi ku koy jang wax nañu né haqq yi nga amé nit ñi sun baram dan la may nga man ko fay wala sun baram gadul la ko faral la hatib kon mbok yi nañu yam fi ba benen jotaay inshallah wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.